Nou ja, ons gaan nou aan by Johannes, en soos ek gesê, die oorkoepelende tema, die beweegrede waarom my brief geskryf het, is versekerhede aan die kerk van die Here Jesus Christus, vir elkeen van ons as gelowiges, in 'n baie onsekere wêreld ook, en 'n paar sekerhede wat hy vir ons gegee het, en nou gaan ons vanoggend aan by vers 12, en ons sal sien, hy sê alweer die woord, ek skryf aan julle, en hy noem het 6 keer ook, sodat ons seker goed kan weet, en vast kan weet ook. En die goed staan nie los van mekaar nie, dat is gebind aan mekaar, as ons reg onthou het, ons gesê, ons het 2 keer teruggepraat oor een van die sekerhede, dat ons weet dat ons kind van die Here het, is ons gehoorsaamheid wat ons het, die Here praat met my en ek doen. En dit is dood eenvoudig waar oor die geestelike lewe gaan. En die groei in ons geestelike lewe gaan, is God praat met my, ek hoor wat hy vir my sê, ek redeneer en ek praat nie daaroor nie, ek gaan doen wat die Here vir my sê. En een van die uiting daarvan is ook, wat ons laatst dan ook gepraat het, is die liefde wat ons vir mekaar het. Ons sien dit en daarin, dat die Here sy hart en sy geest is aan my werk, en ek kan dit net sien na die persoon wat ek om my draai, voor en achter my draai. En ek kan sien, ons is lief vir mekaar, en hoekom is ek lief vir mekaar? Ek ken myself, dat ek is nie so ou wat so liefde het nie, so dit moet die Heilige Geest wat aan my werk. Goed, kom ons gaan aan na vers 12 toe. Nou gaan Johannes verder, en hy skrywe, hy sê, ek skryf hierdie vir julle, liewe kinders, omdat julle sondes vergewe is in die naam van Jesus. Ek skryf vir julle vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek skryf vir jong mense, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf, het vir julle geskrywe kinders, omdat julle die vader ken. Ek het vir julle geskrywe vaders, omdat julle Jesus ken wat van die begin af daar was. Ek het vir julle geskrywe jong mense, omdat julle sterk is en die woord van God in julle bly en julle die bose oorwin het. Kom ons gaan net tot sover. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag so deurstap en verduidelik wat Paulus hier, ag Johannes hier skrywe. As julle oplet, dan praat hy 6 keer ek skrywe aan julle en 3 keer sê ek skrywe vir julle en 3 keer sê ek het vir julle geskrywe. En het gaan oor die hele thema wat ons nou oor praat, oor die sekerheid en die vastigheid daarvan. En hy herhaal het eindelijk, soos julle kan sien, hy praat hier 2 keer met die kinders, hy praat 2 keer met die jongmense, hy praat 2 keer met die volwassenes. Ek skrywe vir julle en ek het vir julle geskrywe. Dit is 'n thema waar ek, sê Johannes, in 'n breë trekke nog altyd mee bezig was. Ek het vir julle hierdie goed geskrywe en ek skrywe nog steeds vir julle goed en ek sê nog steeds hierdie goed vir jou. Maar nou wil ek ons 'n bietjie die onderskeid tref ook. As ons kyk na vers 12, dan sê hy, ek skrywe vir julle, liewe kinders, nou ongelukkig het ons Afrikaanse woord, net die een woord vir kinders, maar die Griek het paar woorde vir kinders. Dit is belangrik hier. Daar is twee woorde vir kinders wat hy in hierdie tekste gebruik ook. Die geestelike volwassenes wat hy vanaf, die volwassenes is dieselfde woord, die jong mense is dieselfde woord, maar kinders het twee verskillende woorde en het verskillende betekenis ook. Die eerste wat hy vers 12 skrywe, is die woord teknia, wat beteken die geborenes uit, die nageslag ook. En as Johannes die eerste gedeelte skryf, en dan skryf, ek skryf vir julle kinders van die Here, julle verstaan wat ek bedoel, ne? Nou praat ons nie van fisies kleinkinders nie, ons praat van kinders van die Here. So die vers 12 is geskryf vir al drie in oorkoepelend ook, en dis waarmee hy begin. En dis belangrik dat ons daarmee begin ook, dat hy skryf vir julle, omdat julle sondes, kyk mooi, vergewe is, in die naam of terwille van die naam van die Here Jesus Christus. Eerstens kan ek sê, ek gee vir julle eerst die versekering daarvan, van die vergifnis van sonde, en dat julle sonde vergewe is, is vry vir julle gegee. Die vergifnis van sonde is sonder die aansien van wie en wat jy is. Dis as gevolg of terwille van die naam van die Here Jesus Christus, besef jy dat my sonde nie vergewe is, omdat ek gevra daarvoor, omdat ek oulik is nie, omdat ek berou het daaroor, nie, die goed is belangrik. My sondes word vergewe ter wille van die naam van die Here Jesus Christus. Sonde vergifnis is volledig, is finaal, is persoonlik. Ag, daar's baie wat ons daaroor kan sê, maar die tema van vanoggend gaan nou nie hieroor gaan nie. Maar wat daaroor gaan en waarby ek wil stil staan is wat Johannes hier uitlig, hy praat hier met kinders, hy praat hier met jong mense en hy praat hier met volwassenes. Waarvan praat hy? Ons praat van groei nie waar nie. Ons kyk na 'n kleintjie ook, en ons kyk na die jong mense, en ons kyk na die volwassenes. Dis een van die kenmerke in hierdie lewe. Alles wat lewe, groei nie waar nie. Wys my iets in die lewe wat lewendig is en wat nie groei nie. En vermeerder nie. Dis 'n kenmerk dat dit lewendig is. Dis hoekom ons dit nou lewendig noem. Dooie goed groei nie. lewendige goed groei. En geestelik gesproke is daai wet ook waar, dat as ek sê ek is 'n kind van die Here Jesus Christus, dan is dit 'n noodwendige konsekwensie van my belydenis dat daar 'n gevolg moet wees, ook 'n repercussies moet wees en 'n verandering moet wees in my lewe. En dis wat ons van praat van vroeg. Ons begin by geestelike babietjies, geestelike kinders. Paulus gebruik dieselfde die woorde ook, hy praat van julle is geestelik nog kinders, onmondig. En dan beweeg ons verder tot ons kom by die ideaal is volwassenheid. En Johannes gebruik hierdie gedeelte en dan kom hy sê ek skryf vir julle die goed en ek het vir julle die goed geskrywe dat ons moet bietjie kyk en ek wil hê ons moet vanoggend net vir 'n oomblik stil staan en kyk na jou eie lewe. Wat het die Here gedoen in die afgelope jaar in jou lewe? As daar niks gebeur het in my lewe nie, waar val ek in, by lewend of dood? Wie van julle die afgelope jaar nie gegroei nie? Fisies praat ek nou van. Ons groei miskien in lengte nie, maar ons groei in ander rigtings, nê. En ons groei in die hare, elke keer as ek by die haarkapper kom, is dit al hoe gryser en al hoe gryser en al hoe gryser. Party is al hoe minder. Plooie raak meerder. Maar daar is 'n verandering in my liggaam, wat konstant bly dwarsteer. Nie van een van ons kan 10 jaar terugkyk en ons presies dieselfde ou nie. Jy lyk anderste. En ek moet na my geestelike lewe terugkyk en dan moet ek dieselfde kan sien in my geestelike lewe. Wat het die Here Jesus Christus in die laaste tyd in jou lewe gedoen? En waarmee is hy besig? En dis die wonder en die lekker deel daarvan dat ek kan terugkyk na my lewe en ek sien die hand van die Here en die beweging van die Here in my lewe. En dis deel van my sekerheid. Ek twyfel nie of die Here Jesus bestaan nie. Ek twyfel nie of ek sy kind is nie. Ek kan nie eers twyfel daaraan nie. Hoekom het ek kan kyk die pad wat hy met my loop en hoe hy gebeur ook en wat hy doen in jou lewens ook. Dis die wonder. Groei is 'n noodwendige konsekwensie van my belydenis as 'n kind van die Here is. En die hartseer deel hiervan in die kerk is, en dit het ek nou al baie gesien, hierdie, saam met hierdie gemeente stap ons nou al bietjie meer as 17 jaar, ons op pad na 18 jaar toe. Daar's baie mense. En ons praat nou met gelowiges en ek sit in aanhalingstekens ook gelowiges in aanhalingstekens wat 10 jaar later en 17 jaar later nog maar dieselfde mense is. Dan vra ek, het ek dan regtig die Here ontmoet? Kan ek in die troonstaal van die Allerheiligste God instap? En sê ek het 'n ontmoeting met die lewende God gehad en my lewe behoort aan hom. En ek kyk 10 jaar later en ek is nog dieselfde ou mens wat ek was. En eintlik jok jy vir jouself want jy's nie dieselfde ou mens wat jy was nie. Newton se law van gravitasie werk in die geestelike lewe net so. Wat goes up, as dit nie opgaan nie, dan kom dit af. Niks hang geestelik gesproke net in die middel nie. As ek nie verander het en die Here het nie my lewe verryk nie en hy het nie my lewe oorgeneem nie, dan het ek verhard geraak in my lewe. En die hartseer deel daarvan is my hart raak harder en harder en harder. Nie regtig dieselfde gebly nie. Kom ons kyk in ons eie lewens, waar staan ek? Mense sê eintlik belangrik dat ek sien waar ek staan nie, maar dit is vir my belangrik dat ek sal sien maar dat ek 'n pad geloop het waar ek is. Ek kan van die buitekant af staan en kan ek sien hoe ouens deur sekere fases gegaan het ook en dis vir my is wonderlik en lieflik om dit te sien ook. En dan prys mense die Here daarvoor want dis die Here wat dit doen, hè. Hy is die een wat ons lewens verander. Ek kan nie my lewe verander nie, maar ek het ook 'n aandeel daaraan. Luister wat skryf Paulus in Filippense ook oor my aandeel. Hy skryf: My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam by wanneer ek by julle is. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Hoor herhaal hy die gehoorsaamheid. Julle moet met julle met eerbied en opsag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Ek wil die Engels vat daar ook. Work out your own salvation with fear and trembling. Dis die letterlike bedoeling wat daar is en dit is vir my reg en is vir my goed ook so. My geestelike groei se korrelasie lê direk gebonde aan jou gehoorsaamheid. Daarom het Paulus in hierdie vers 2 keer herhaal, weet, wees gehoorsaam, julle was gehoorsaam toe ook daar is, en as ek nie weg is nie, wees nog steeds gehoorsaam aan die Here. En saam met dit, work out your own, werk jou eie heil uit, met vrees en met bewering. Wat sê hy daar? Ek moet nie my eie saligheid bereik, ek werk nie vir die hemel nie, dis nie waarvan hy praat nie, hy praat dit wat die Here in jou lewe gedoen het, begin dit nou deurwerk. Dis die essensie van groei. Waar ek beweeg van 'n klein kindjie af, dingetjie wat daar voor sit en nie 'n klou wat aangaan nie. Maar hy's lidmaat nie waar nie? Volledig. En dan net langs om ou sussie wat sit, wat al in die jeugfase is, en dan ma en pa wat langsaan sit, wat in die volwasse fase is. Dis dinge wat die Here doen. My fisiese groei het ek nie aandeel nie. Okay, ek het 'n aandeel, ek moet seker eet, nê. Anders gaan ons dit nie lank maak nie. So ophou eet, so die ou wat sy perd geleer het om nie te eet nie. Julle weet van dit, nê. Net toe het mooi reg gekry toe vrek die perd. So ek het 'n aandeel wat ek moet doen. Ek moet sorg en ek moet my liggaam ondersoek dat ek goed en gesond kan word, maar geestelik gebroken is dieselfde. Gehoorsaamheid is die deurslaggewende ding. Die Here praat met my en ek luister. En die gevolg daarvan is wat Johannes hiervan skrywe, dat ek begin beweeg van een fase in my lewe na die volgende fase en uiteindelik na die volwasse fase waarna ons moet beweeg ook. Filippense 3, net so 'n bietjie verder aangaan Paulus en hy skrywe, hy sê vir Brimme dat ek alles het nie, maar een ding doen ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in met die wenstreep behaal, so dat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Luister wat hy sê, almal wat geestelik volwasse is, moet hierdie gesindheid hê. Die gesindheid daarvan, om weg te beweeg uit die kinderskoene, my in te span, en die goedheid van die wêreld te los, en in te span om by die Here so uit te kom, dat ek in volwassenheid kan stap, die pad saam met hom. Goed, voor ons aangaan na geestelike groei, wil ek 'n paar miskonsepsies uit die weg uitruim. Verkeerde denke wat ons het rondom wat groei beteken. Nommer 1, groei beïnvloed nie met my stand voor die Here nie. Of ek nou 'n kind in die geloof is, en of ek nou 'n jong mens in die geloof is, of ek nou oud in die geloof is, volwasse in die geloof is, ek is nie meer regverdig voor die Here, meer heilig en meer skoon voor hom, as ek eers 'n volwasse in die geloof is nie. Wat sê die Bybel vir ons? Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. In Christus is die volwasse in die geloof en die kind van die geloof ewe regverdig voor God. My siening voor God is nie beter, sy siening van my is nie beter, van kind tot volwassenheid nie. Ons moet nie daaraan dink nie, ons mense dink anders oor die goed. Dieselfde maat is die liefde van die Here ook. Die Here is nie meer liever vir die volwasse in die geloof as die kind in die geloof nie. Sy liefde is klaar volmaak vir jou. So die Here gaan nie meer vir jou lief wees omdat jy 'n volwassene is in omdat jy 'n lang pad saam met die Here en al die goed wat jy gedoen het vir die Here nie. Sy liefde is klaar volmaak vir jou. En wakkie saak wat dit is nie. Ekskuus, 'n derde ding wat vir my baie belangrik is en ek wil vir 'n oomblik hierby stil staan. Geestelike groei kan nie in 'n kalender gemeet word nie. Ons wil dit graag so sien. Dink as dis 'n noodwendige ding, as ek in 2000 tot bekering gekom het, dan gaan ek net noodwendig begin geestelik groei. En ons gaan 'n pad stap. En dit werk nie so nie. Dit het niks te doen met dae wat verbygaan en tyd wat verbygaan nie. En die hartseer deel sien ons daar in baie mense se lewens in 'n pad wat ek gesaam met baie ouer mense se lewens dat hulle geloofslewens is nie eers die van 'n kind nie. En hulle sit 20, 30 jaar in kerkbanke. As dit tog maar net so was dat dit 'n kalender gevolg was, dan sou ons kerk totaal anders te gelyk as vandag lyk. Maar dis nie 'n noodwendige gevolg dat die ouer mense is die geestelike volwassenes en die kinders is die geestelike onvolwassenes nie. Die kalender volg hy ook nie as dit kom by spoed nie. Volwassenheid beteken nie dat dit vir my 20, 30 jaar gaan vat voor ek eers geestelike volwassenheid bereik nie. Die Here stap met elke kind van hom jou eie pad met jou eie pas. Moenie vergelyk met almal anders nie. As ek 'n mooi voorbeeld kan noem, toe ons hier in die gemeente gekom het en gestig is, julle onthou vir ons Kalkind aan die Janet van julle in elk geval sal hulle onthou. Toe ons Kalkie kom en ek doen my eerste huisbesoek op, toe het hy die Bybel afgestof, letterlik. Nie eens geweet waar sy Bybel is nie. En hy het sy saak met die Here reggemaak sommer vroeg. En ek kon kyk in sy lewe hoe hy gegaan het van bekering tot kind in die geloof tot 'n jong man in die geloof en tot 'n volwasse in die geloof binne etlike jare, 2 tot 3 jaar. Van waar hy tot bekering gekom het tot waar hy Bybelstudies aanbied. En alles daartussenin. Dit volg nie 'n kalender noodwendig nie. Ek gaan nou nie praat oor shortcuts om geestelike groei in die Mara is oor dat jy wys is dat ek hoef nie 'n lang pad te vat voordat ek volwasse onafhanklik in binne die Here kan staan nie. Maar die Here loop 'n pad met elkeen van hulle. Groei het niks te doen met teologiese kennis nie. En die Here sê dit ook, daar's baie wat leermeesters is, daar's baie wat gepreek het en gesê het Here, en die Here sê ek ken jou nie. En dit is 'n feit van die saak en dit is vandag een van die groot bekommernisse wat ek het van die kerk en ook van die kansels af. Dat mense nie die Here ken nie en dat baie wat daar staan kinders is in die geloof en hulle moet leiding gee. Dat het niks te doen met jou kennis nie. Ek kan gewolwasse wees in die Here en ons vind dit baie, ons praat bid nou baie vir die vervolgde lande, hulle het nie Bybels nie. En is baie keer jong kinders wat klaar geestelik volwasse is, sonder al die bronne. Dis sy ywer en sy toewyding, sy gehoorsaamheid wat my volwasse maak, nie my kennis nie. Kennis maak verwaand, sê die Bybel. Kennis is belangrik. Groei kan nie geweet word aan my sukses en my bediening. Party van ons en baie ouens meer dat ons kerk is suksesvol, ons kerk is geestelik volwasse, ons kan afsonderlik volwasse wees, maar ook in 'n groep, ne? 'n Groep kan kinderskoene wees of 'n jeugskoene wees of 'n kerk kan ook volwasse wees. En ons kan dit nie meet aan dit wat ek gedoen het of die seëning van die Here in my lewe nie. Ons het al baie gekry in die verlede van groot predikers en evangeliste, ne, wat groot skandale uitkom. En dan wonder mens hoekom. Die manier hoe die Here my gebruik en die seëning van die Here deur my kan partykeer wees ten spyte van my. Nie altyd as gevolg van my nie. En wat is sukses in elk geval, ne? Waaraan meet ons 'n gemeente sukses? Geld en getalle. Dis hoe ons as wêreld dit meet. En as ons kyk na wat die Here praat met Laodicea, die laaste van die 7 gemeentes in Openbaring, wat die grootste en die rykste gemeente is met baie goeders wat hulle doen, en hulle dink ons is 'n geweldige suksesvolle gemeente. En dan is die laaste een van die 7, nou kan ek dink as hulle wag nou vir die briewe, hulle het die ander 6 briewe gelees en nou wag hulle vir hulle brief van Johannes af en Johannes gaan seker trots wees op ons. Kyk wat doen ons alles. Ons is skatryk, ons het niks nodig nie. Ons het baie goeders wat ons doen. En Here sê hulle is ellendig en beklaanswaardig. My waarheid is sê, julle is 'n gemeente wat ek in my mond uit gaan uitbraak, staan daar letterlik. Dit is 'n walgelike gemeente. Hulle sukses was nie God se sukses nie. So ons kan nie kyk na hoe die Here my gebruik het en omdat die Here my gebruik het, sommer net aanneem, maar alles is reg en ek is volwasse in die Here. Dit staan los mekaar. Laasens ook, geestelike groei is nie 'n misterie nie, is nie sentimenteel nie, is nie psigologies nie, maar is 'n ware realiteit in gelowiges se lewe. En dit het te doen met jou gehoorsaamheid aan die Here. Dis 'n uiting daarvan, is 'n vrug van die Gees en die werking van die Gees in jou lewe. Kom ons staan gou stil by die drietjies wat hy noem. Ons kan nou nie vreeslik baie tyd daaraan spandeer, maar ek wil graag nou net so hulle drietjies skilder wat hulle is en wat waar hulle staan ook. Die idee is nou nie eintlik vir jou te sê watter kategorie val jy nie, maar dis lekker om daarna te kyk en te weet. Mens kan dit seker fyner nuanceer as wat Johannes hier bedoel het, maar dood eenvoudig praat hy van kleintjies in die geloof, die kleinkindertjies in die geloof. Almal van ons begin daar. Niemand van ons begin volwasse nie. Dat daar bestaan nie so iets nie. Ons begin daar, dan stap ons op na ons tiener, ons jeugfase, studentefase toe en dan stap ons uit na ons volwasse fase toe. Goed, kom ons begin by die eerste in vers 14. Hy sit hom ongelukkig heel agter, maar kom ons van die kronologiese orde. Hy sê ek skryf vir julle kinders omdat julle die Vader ken. Doet eenvoudig is al wat hy skryf. Wat maak 'n kind 'n kind? Wat sou julle sê? 'n Kleintjie, 'n kleintjie. Behalwe sy fisiese hoogte. Dis nie waarvan ons nou praat nie. Kinders is wat? Paar goeters, noem vir my. Onskuldig, wat sê jy? Jonk daarin. Julle moet vir hom sorg, ne? Kan hy op sy eie aangaan? Kan hy op sy eie staan nie? Afhanklik. Onskuldig. Ja, seker. Weet van volwassenes wat ongehoorsaam is. Maar kom ons kyk na die unieke karaktertrek van hulle studente, is ook net so ongehoorsaam. Dis alles die eienskappe as ons van 'n kind praat, né? Die onvolwassenheid daarvan. Die belangrike deel, die onder die sorg van. As ons nou Bybels kyk. 'N Kind in die geloof, iemand wat tot bekering kom, is 'n babietjie en 'n kind in die geloof. Kan ek tot bekering kom en my geestelike volwassenheid bereik sonder die kerk van die Here Jesus Christus? Daar's mense wat dink hulle kan. As mense wat dink ek kan met my eie reg kom. Ek het nie 'n kerk nodig nie. Ek het nie prediking nodig nie. Ek het nie 'n selgroep nodig nie. Raai waar as jy na 10 jaar? Kyk, as jy tot bekering kom en jou naam is geskryf in die boek van die lewe. Ons praat nou net met gelowiges, kinders van die Here. Ons praat nie met valse gelowiges en halfhartige name en nominele, daai ons niks van hulle vandag nie. Ons praat net met gelowiges wat se naam geskryf is in die boek van die lewe. Dis moontlik en dit gebeur dat ek net daar bly. Altyd afhanklik van ander mense se teaching en ander mense se lering. Kan nooit self daarby kom, nooit beter begrip en dieper verstaan ook nie. Altyd afhanklik van die kerk en mense wat my moet help in my lewens. 'N Kind ook is in die geloofslewe besonder is iemand wat baie vatbaar is vir allerlei leringe. As ons nou 'n kleintjie voorhou en ons vertel hom van Kersvader, gaan hy dit glo. Is dit waar? Ek hoop ek skok iemand nie. As hy nog dink, Kersvader druk sy ore gou toe. Of die paashaas en al daai tipe twak. Né? 'N Kind glo dit. 'N Kind glo wat die mense vir hom vertel. En geestelike kinders presies dieselfde. Hulle is geweldig vatbaar vir dwalings. En is 'n fase waarin die duiwel geweldig aktief is in hulle lewens ook. In jong gelowiges, kindergelowiges se lewens. Want as hy hier vir hom allerlei twak kan laat in sy lewens posvat, dan het hy vir hom en hy gaan nooit sy volwassenheid bereik nie. En onthou, die duiwel kan niks aan jou geestelike lewe doen nie. As jy kind van die Here is, jou naam is geskryf in die boek van die Here, dan is dit daar. Maar hy kan vir jou stop dat jy nie jou volwassenheid bereik nie wat die Here wil hê nie. Hy is dood happy met 'n kind van die Here wat aan sy kinderskoener bly en nooit verder ontwikkel nie. Hy is baie pleased met jou daar, want jy beteken niks vir die kerk daar nie en jy is geen bedreiging vir hom daar nie. Net soos 'n kleintjie, daai kind is vir ons geen bedreiging nie. Wat kan hy doen? Na? Niks. Wat weet hy? Niks. En ons almal was daar. Daar's 'n fase waar almal van ons kinders in die geloof was waar dit nie was ook en dis kom Johannes die skrywer, ek skryf het vir julle geskrywe kinders omdat julle die Vader ken. En die woord kennis is daai gnosko wat ons laas van vraat, ervaringskennis. Ek skrywe vir julle die goeters, want jy was ook op 'n fase wat al wat jy net van die Here geweet het, dit die bietjie wat jy van hom ervaar het. En 'n kind van die Here Jesus ervaar die Here as my verlosser. En sy ervaringsveld is die een wat vir my sorg. Is baie kleiner ken. Ons gaan net weer sien, ons praat weer van ken, maar dit is 'n hele ander veld van ken. En in daai fase is al wat vir my belangrik is, en dis nie mooi van daai fase. Ek onthou dit van altyd aan jong gelowiges se lewens. As jy kyk na 'n ou wat pas tot bekering gekom het, dan is hulle geweldig energiek ook, net so 'n kind. 'n Kind kan op en af, op en af, op en af hardloop. Ek raak moeg net om na hom te kyk. En dis ou jong gelowige ook. Hulle hardloop op en af geestelik gesproke. Hulle raak opgewonde oor allerlei goeters en elke nuwe lering is hulle fantasties en die belangrike deel is dat die volwassenes daar is want daai klok pendel hulle altyd na die ander kant toe ook hardloop om net vir hom te waarsku, pas op, daai goed is nie die waarheid nie. Moenie soontoe hardloop nie. Net soos ons vir 'n kind ook pas op, nie in die huis hardloop nie. Daar's goed wat kan gebeur as jy kan seer kry ook. En dis 'n lekker deel van ook jong gelowiges. Geweldig energiek, geweldig passievol, baie emosie rondom die Here, die goed wat hulle ervaar met groot emosie en groot blydskap ook. En dit hoort so, dis hoe die Here dit gemaak het ook. En daar's baie energie in die kerk daarvan. Maar baie vatbaar vir dwalings. Paulus skryf Efesiërs 4. Hy sê, dan sal ons nie meer kinders wees nie, ons sal nie meer soos golwe op en af en heen en weer geslinger word deur elke wind van dwaalleerders as valse leraars ons met hulle slinkse en listige dwaal weer wegvoer nie. Ons was kinders. Ek het al baie sulke dwalings in my lewe deurgegaan en gehoor van en blootgestel aan. En is hartseer om te sien hoe jong gelowiges agter die goed aanval ook. Die ergste wat ek gesien het toe jong gelowige was, ek in Hielbrau het ons gewerk en middestasie evangelisasie werk gedoen daar so vakansies en daar was so 'n javel gewees. wat nie opregte presies wat die teks van praat. Hy het ander bedoelings gehad onder die naam van Christus. En het baie van haar jong gelowiges weggevat op die ouend in die kerk uit en sy eie kults buite Pretoria gaan stig en hulle lewens verwoes. Hulle was jong gelowiges en hulle is nie beskerm deur die volwassenes nie. En hulle geestelike lewens is verwoes deur so 'n slinkse jong man wat gedink het hy kan. Dan gaan hy aan, die natuurlike gevolg is, wat moet gebeur in my lewe, ek moet kom by volwassenheid. Wat lê tussen 'n kind wat totaal afhanklik is, wat niks vir homself kan doen nie, en tussen dit en volwassenheid? Daar's 'n begin van en 'n lering in, presies wat ons self aan ons kinders doen. Man, doen jou eie huiswerk, jy moet self die goed doen. Man, hier sou jy sal geld begin met jou eie geld werk, né? Daar's 'n fase van dat ek moet begin jou speen van myself af, ek moet vir jou begin leer, ek moet vir jou begin onderrig. En dis waar ons kom met ons jong, met ons jeug en die studente en alles daarmee saam. Dis die volgende fase wat die Here sê ook. Dan skryf hy vir hulle, ek skryf vir julle jong mense vers 14 en 13 en 14 dat julle die bose oorwin het. As hy praat van die bose oorwin, dan beteken dit die jong mense die duiwel oorwin en hulle is nou vry en daai tipe van nie. Die eerste van die groot dinge wat my in 'n nuwe fase inkom, dis wat hy bedoel met die bose oorwin, is die fase wanneer ek begin opstaan vir my sondes en begin 'n oorwinning kry oor my sondes. Dis die begin van die nuwe fase. Ek begin die bose oorwin. Ek begin 'n nee sê vir sonde in my lewe en ek begin ernstig erns neem oor sonde in my lewe. Dis 'n belangrike deel daarvan ook. My gaan verder in vers 14, ek skryf vir julle vers 14, jong mense, omdat julle sterk is in die woord van God en julle bly en julle die bose oorwin het, raal hy weer. En dis vir my 'n pragtige kenmerk van die jong gelowige, dat hulle sterk is in die woord van die Here en die woord het hulle bly. Wat is een van die grootste take van jong mense? Baie hou jy jouself vandag nou heeltag, grootste deel van jou tyd besig. Swaat, leer en lering. Geestelik gesproke is dit presies dieselfde. En dit werk ook so. En dit is vir my altyd lekker om te sien hoe 'n jong gelowige uit sy kinderskoene beweeg, 'n jong gelowige en 'n jong gelowige raak ywerig oor die lering en die dinge van die Here. En is vir hom nuut en is vir hom wonderlik en hy staan daarin ook en die begin die Bybel deursoek en begin op erns neem met die Bybel en met woorde in die Bybel en met teologiese rigtings en ag you name it. Ag, is my altyd lekker om te sien ook. Julle wat volwasse in die geloof is moet maar hierdie fase ook verdra. Soos ons die kinders ook maar moet verdra wat rondhardloop ook en dis mooi fase. As mense dit verstaan ook dan is dit lieflik om na te kyk. Hoe ouens so passievol kan raak oor dit. En hulle is partykeer 'n bietjie ongeduldig met jou omdat jy nie so passievol mee daaroor is nie. Dis ek meen dis op jou ou nuus. Studente kyk ook baie keer na skooliere eintlik na hulle ouers, né? Julle is die domste van alle goeters, né? Maar as julle studente is, ek dink Jacques begin nou agterkom haar pa en ma's nie so dom soos hy gedink het nie. Gewoonlik op jou eerste en jou tweede jaar begin jy agterkom en luister my pa en ma het bygekom iewers langs die pad. As jy matriek kom en hulle die domste goed onder die son. En dan begin jy agterkom want jy is besig om oor te beweeg in die volgende fase. Maar as jy jonk is in 'n fase en as jy passievol oor goed en jy kan nie dink dat almal nie so oor jou voel nie. Ek sien 'n jong kinderevangelis. Dis net kinders en kinders en kinders, as hy voorkom staan, as hy sommer kwaad vir jou, omdat jy nie met die kinders werk nie. Ja, dis in daai fase. En dis vir hulle alles. En ons smaal, jy smaal, ja, ek weet, daar's meer, en dis nie my roeping en alles nie, maar dis net so studente, hulle moet altyd 'n cause. En 'n ding. Daarom op universiteite so aangaan ook, en hulle faksies en hulle dinge wat hulle dryf, is vir hulle alles nuut en groot. En dis 'n wonderlike fase ook. Ook die kinders van die Here. Party ons 'n baie lang fase ook en is 'n belangrike fase ook. Ek onthou my eie lewe die fase ook. Hoe dit net gegaan het oor die lering en die teologie en al daai goed en is alles geweldig belangrik. Want sonder dit kan ek nie by die volgende deel uitkom nie. Ek kan nie beweeg van kind af reguit deur na volwasse sonder ek nie deur die teachings en die lering gegaan het en die inhoud van die Bybel gekom het nie. En die wonderlike deel daarvan is hierdie goed is vir my lewendig in jou jong fase ook. En is vir my betekenisvol. Dis 'n pendulum wat swaai van geestelike oorlogvoering tot gebed aan die ander kant en alles tussenin. Hoe dit passievol raak daaroor en is, dan sal hulle net gefokus op wat die duiwel doen en die duiwel teen te staan en dan beweeg na die volgende ding toe ook in. Heerlike fase waartoe hulle gaan. Ek vind 'n gemeente wat in sy jeugskoene is in Openbaring 2, die gemeente Efese. Daar word geskrywe, nie dat hulle volmaak en alles is nie, hulle het hulle teenkanting gehad, wat die Here vir sê, hy hou nie van dit nie, maar hy sê in vers 2, julle kan die slegte mense nie verdra nie, dis nou die Nikolaïte. Julle het ondersoek ingestel na die mense wat voorgee dat hulle apostels is, nie is nie, en gevind dat hulle leenaars is. Dit was 'n gemeente wat die dinge reg gedoen het ook. Hulle was besig met studie in die Bybel. Hoe werk dit? Hulle het nie alles sommer ervaar nie. Ons vind dit in die vroeë jare van die kerk wat gevestig is met die eerste kerksvergadering wat ons in Handelinge kry ook, dat hulle nie eers aanvaar wat Petrus hulle sê nie. Kan jy dit oordink? Petrus is die leier van die kerk, toe hy kom praat het oor die Here wil die evangelie in die heidene bring, toe het hulle hom skeef aangekyk. Maar hulle het eers gaan kyk wat sê die woord en geluister daarna. Want die kerk was ook in sy jeugskoene. En toe het hulle gevind maar wat hy sê is reg en hulle het God geprys vir wat hy gedoen het. Geweldige belangrike fase in ons lewens ook. Dan die laaste enetjie, dit waar die Here ons wil uitbring. En let op, hy skrywe dood eenvoudig, ek skrywe vir julle vaders. Ek skrywe vir julle wat geestelik volwasse is, wat 'n pad saam met my al gestap het. Wat deur dit was, die fase van net in bewondering staan oor God. En is wonderlik die eerste fase, want wat is die belangrikste ding wat 'n babietjie doen? Is die verhouding tussen hom en sy ouers bou. Daai ding moet eers reg wees. Dis die belangrikste deel van jou eerste fase. Ek en my vader en 'n vader. Daarom, ek skryf vir julle kinders, julle wat vir God ken. Julle jong mense wat beginne uitborduur het en beginne betekenis en diepte gee het, want wat beteken hierdie goed alles? En wat behels dit vir my lewe? En die kennis wat by ek gekom het, nou skryf ek vir julle vaders. En dan praat ons nie net van die mans nie, jy praat hier van die geestelike volwassenes, omdat jy Jesus ken, dieselfde gnosko. Maar nou kan jy sê dat die kennis wat die kleintjie het na, van God, is definitief die ander, anders as die kennis wat jy het van God, wat baie jare saam daar gestap het ook. Daar is 'n baie groter stuk, al hierdie teologie wat bygekom het, al hierdie bybelstudie, al hierdie prediking, en eintlik is dit al hierdie wat God moet praat, en ek gehoorsaam. Want dit is al hoe jy by volwassenheid uitkom. God met my praat, ek kan terugkyk na 'n lang lys van hoe God met my gepraat het en ek was gehoorsaam daarop. Nou kom ek by die ken waarvan hy praat, daai dieper kennis. Daai persoonlike kennis, wat baie wyer strek as wat die ou kleintjie se kennis was, want dis my ma, sy sorg vir my. Ek ken 'n God nou wat nie net vir my sorg nie, sy grootheid, sy almag, sy wonder. Ag, jy soek jy aangaan en aangaan ook. Ek skryf vir julle wat God ken, wat van die begin af wat daar was, die glorie en die grootheid daarvan. Wie, as ons praat so oor geestelike groei, dan stel baie mense dit as trappies wat jy so klim, al hoe hoor en hoor en hoor. Miskien omdat hulle sê, jy kom al hoe nader en nader aan God. Ek is nie heeltemal genee met daai beeldjie van geestelike groei nie. Vir my, as ek na geestelike groei kyk, is dit trappies afwaarts. In my eie graf in. Dis waar groei lê. Groei lê in ek wat al hoe minder en minder en minder word en hy wat al hoe meer en meer en meer word. 'N Kindjie in die geloof sê, wat is tipies vir die een van die groot dinge van 'n kind? 'N Kind is ongelooflik selfsugtig, né? Sy hele lewe draai om homself en alles daarom. En ma moet vir my gee, ma moet vir my inbring. Dis die aard en natuur van 'n kind. En ek begin afbeweeg en afbeweeg al hoe meer en ek en wat ek wil al hoe minder en al hoe minder en hy al hoe meer en meer. Wat is een van die grootste dinge wat die Here met jou oor praat? Waarin ek moet gehoorsaam wees? Jy sal vind die een van die grootste goed is goed wat die Here vir jou sê, jy moet los, jy moet opgee. En jy moet sterwe daaraan. Partykeer groei ons deur pyn langs die pad. Ek prys die Here as hy wat ons op die pad vat. Jy moet net luister en doen. Maar partykeer is dit nodig dat siekbed is. Partykeer is dit nodig dat ek moet siek wees. Dat ek by 'n graf moet staan. Dat ek deur verlies moet gaan. My werk moet verloor, wat ook al. Maar dis ook goed wat die Here gebruik. Dat ek hierdie trappies kan begin vat. Affer en affer en affer. Job is 'n baie goeie voorbeeld hiervan in sy groeiproses. Job het alles geweet van die Here. Hy was 'n kind van die Here wat lief was vir die Here. Maar kyk hoe eindig Job se hoofstuk. Waaroor gaan dit? Ek het nog altyd u gehoor dat u so is, maar nou het ek dit self gesien en self ervaar. Dis die ken wat hy van praat. Ek kan die Here ken as die een wat my vertroos. En het kan theologiese kennis wees. Maar wanneer jy by die oopgraf van 'n geliefde staan en jy ervaar daai vrede in my hart. Ek is hartseer, maar daar is 'n diep gelukkige vrede in my hart. Dan ervaar ek die eerste keer hierdie kenosko wat jy praat op 'n nuwe manier wie God is. Dis die afproses. Ek word minder en minder en minder en hy word meer en meer in my lewe. Volwassenheid het 'n paar goedjies wat vir my impliseer. Volwasse is 'n totale oorgawe en 'n totale afhanklikheid. Anders as by ons kinders. Ons praat van kinders is afhanklik, hulle weet is afhanklik, maar geestelik gesproke is dit anderste. Geestelik gesproke dink ons, as ons kinders, ons kan alles self doen. En ek het niemand nodig nie. Die studentenfase wat ons ingaan, begin ons al hoe meer leer, ek het God nodig, my volwassen fase, dis die teendeel van ons natuurlijke wette, besef ek maar, ek is niks, en U is alles. En ek, hoe ongelooflik afhanklik van U is, vir elke stap in my lewe. Geestelike volwassenheid beteken, ek is 'n disipelmaker. Dis wat jy onderskei van die studente tot die volwassenheid. Ek is bevoeg en bekwaam en het 'n pad gestap om saam met ander te begin leer en hulle hand te vat en te stap. Dis die nommer 1 ding hoe ek weet, ek het by die volwassenheid uitgekom. As die Here my kan begin gebruik, dat ek ander mense kan begin begelei en begin help. Dis waar die Here ons wil bring. Hy het nie bedoel dat ons hier moet sit in 'n kerk en hy moet leer en leer en leer en spul jeug moet wees in die geestelike gesin en dis hoe aangaan nie. So ons stel om almal te kom by 'n punt dat ons kan ander vat en begelei. Dit beteken nie ek het klaar geleer nie, nie waar nie. Ek het nog nie klaar geleer nie. Ek het nog baie om te leer van die Here. Maar daar kom 'n punt waar die Here my weer kan begin gebruik. In jou eenvoudige manier, jou gebreekte potskerf, kleipot, wat jy ook jouself wil noem, maar kom op die punt van bruikbaarheid. Dis die aanvangsdeel van disipelmaker. Betrokke aan ander gelowiges se lewe. 'N standvastigheid in die woord en geloof. 'N volwassene word nie heen en weer gepluk deur snaakse goed en leerings en goed wat in die wêreld mee gebeur nie. Want ek ken my Here. Ek weet wie hy is. Ek verstaan nie alles nie. Praat nie daarvan nie. Maar die goed wat in die wêreld gebeur, snaakse strominge, snaakse goed wat mense sê, ruk nie my geloofslewe nie. Inteendeel. Dit bou dit net nog dieper en dieper. 'N volwassene begin om verheug oor die diepte wat aan die woord is. Dit is vir my een van die pragtigste tekens van volwassenheid, wanneer kinders van die Here begin grawe na, maar hoekom staan hier 'n en nie 'n die nie? Jy weet, die klein goedjies. En ek begin lekker raak om die ou klein goedjies te hê. Daar staan Python en nie Technion nie. Hoekom die verskillende woorde? Vir ons as kinders van die Here, en hoe meer volwasse raak, hoe meer raak die detail vir my belangriker en dieper en meer betekenisvol. Die canvas, as ek ook kan sê, waarop jy moet verf, die doek, vir die kind van die Here raak die detail net al hoe meer belangrik. Vir die jong mense is die doek belangrik en die prent. Vir die volwassene is daai klein stukkie daar soveel betekenisvol en seggendvol ook. Ek sluit af. Beweeg die Here in jou lewe. Kan jy dit sien? As ek Johannes hier kan aanhaal, ek het hierdie goed vir jou ek preek hierdie goed en ek het hierdie goed vir jou gepreek. Sodat jy kan seker wees. Maar elkeen op sy ouen moet stilstaan en sê, maar Here, stap U 'n pad saam met my. Of stap ek 'n pad saam met U. Kan ek terugkyk en kan sien hoe die Here my lewe verander. Ek praat nie van hier en daar, 'n oomblik wat jy iets van die Here gesien het nie. Die ongelowige sien ook die hand van die Here. Die ongelowige ervaar ook die hand van die Here. Maar die gelowige ervaar dat God met hom praat en ek luister en ek doen. En die effek daarvan in lang tyd is, ek kan sien hoe hy my karakter verander het. Kom ons vat van leer, weet ons al gepraat het ook, ek kan sien hoe meer liefde ek gehad. Weet jy, ruk terug het ek nie so baie liefde gehad, ek het eers van daai ou gehou nie. Nou ook van daai ou, waar kom dit nou vandaan? Here, dis die pad wat ek saam met U gestap het. En U kan my verander. En U is besig om my te verander. Ek het gesê, mens moet nie brak oor jou kinders nie, mens moet ook nie brak oor jou gemeente nie, ek is altyd so bang, hulle stel jou dan te leer. Maar ek wil dit daarom sê, ek wil nie name noem nie, want dan gaan ek julle elk embarrass. Maar in jare wat ons nou saam gestap het, ken ek baie van julle al baie goed. En weet jy hoe lekker is dit om van julle te kyk, en nou praat ek eindelijk van een groot deel, nie net een paar etlikes nie, om te sien waar julle was toe ons begin het, en te kan sien waar die Here nou met julle is. Dan weet ek, dat God is op pad met julle, en die werk ook. Ek kan sien die wat nog jongetjes in die geloof was, hoe hulle deur hulle studentenjare beweeg het, en hoe hulle ankerrolle nou speel, in sy koninkryk. Dis waar oor het gaan. Here, hier is ek. Werk in my, werk deur my. Dat ek ook een van hierdie paas kan wees, die ankers, waar nie jonger geslag kan vashou. Deel van die wat die oes inbring, maar die werk daarby te doen, dat die koninkryk daarby kan baat. Kom ons sit so en kom ons raak stil. Here Jesus, ek sê vir u dankie dat u met ons op pad stap. Here, dankie dat u my bevoorreg het. Dat ek deur die jare kon gesing het die vrug en so baie wat u voor my sit se lewens. En ek eer u daarvoor. Dankie Here dat u baie gelei het uit hulle kinderskoene, jongmenskoene, Here, na volwassenes, wat actief bezig is en werk in die koninkryk. Dankie vir die jongmense wat in die gemeente is, wat nog soveel passie en ywer het om die woord en die lering van die woord en bybelstudie. Dankie ook vir die kinders in die geloof wat hier is, Here. En dankie dat u die een is wat ons lei. En ek bid, Here, vir elkeen van ons, dat ons u sal sien werk in ons lewens, u stem sal hoor, en dat ons gehoorsaam sal wees elke deeltjie van die pad. En u, Here, sal vir ons uitbring daar waar u ons wil hê. Here, aan u kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid.